Navenda Bajarê Efrînê bi 5 topbavanan hat armanckirin. Saet 4 berê êvarê taxên eşrefiyê pêşsaziyê nêzî pireya kevin li Efrînê hatin topbaran kirin. Dîman ji van taxan rabû piştre otomobîlên ambulansa birîndar rakirin nexweşxaneya Avrîn li Navenda Bajêr. Li gorî jêderên ji nexweşxaneyê tenê du birîndar hene û birîna wan sivik e. Niha hinek netebatî li herêma tê dîtin û di mizgeftan da hat bankirin ku tu kes ji malin xeb dernekevin. Tê gotin ku bombe ji aliyê Rojavayê Ezazê yê ku dibin kontrola Artêşa Azadayê hatin avêtin. Tê zanîn ku duh gundê Keştaerê û Malikiyê ji aliyê Ceşn Suwar ve hatin desteser kirin. Û şer heya niha berdewam e li herêmên derdûrî Efrînê navbera Ceşn Suwar û Cebhetun Nusra û Ehrar eş-Şam ve. Emîna Misto, dengê Amerîka, Efrîn.